od juče smo dosta komentarisali, ja sam juče predložila da ako neko hoće da pokaže još neki primer, imamo danas malo vremena, zato pa evo Vanja je pripremio. Nije pripremio, nego htjela
da... Malo teško reći.
Od dva primjera.
Što je bilo puno reći sad o ovim fizičkim...
Svi nisam, a evo ovdje ima još mjesta, može neko da priđe bliže, ko hoće da priđe ovo tamo,
Bilo je puno reći o ovim fizičkim strukturama, ja sam samo htio u stvari da rasteretim tu atmosferu oko tih obaveznosti, ne znam, ono postoji jako puno u stvari modela fizičkih kako može na kraju da se napravi i nijedan nije, da kažem, sam po sebi zadat u napred kao najpovoljniji ili i mislim o tome treba da odluče na kraju ti ljudi koji budu rešili da stanu zajedno koji od tih modela njima najviše odgovara. Možete ići od participativnog projekta gdje maltene arhitekta samo pomaže drugima da reše sami sebi stan, pa do toga da recimo angažujete arhitektonsku zvezdu za Hadid koja će vam napraviti to i onda tako dalje, znači, ako imate pareca, to je znači ogroman je rast. E, ali ono što sam ja teo pogledati, predat ću tri slučaje, dva su...
Ovo mi smo pričali prošli put, ali ako hoćeš da dodaš nešto tipa...
Pa dobro, mogu bi, samo ovo ću iskoristit ću samo za početak, ovaj sajt možete i sami da vidite, to je onemodel.at, sajt je sa izložbe novih stambenih modela koje je 2007. u Beču postavljena, pa je bila i ovdje, i u Sofiji, i u Ukureštu, i tako da. Bila je ovdje pre 2010. godine. A ja sam učestvovao u pripremi te izložbe kao neki ekspert za postsocijalistički stambeni razvoj. Htio sam dve u stvari kompleksa, od nekih 150 različitih modela koliko smo donali sa različitih strana sveta, izabrali 11 koji su onda posebno pripremljeni za izložbu. Tih 11 se nalazi na ovom sajtu i možete vidjeti sve. Ovo je Elemental iz Čilea, je interesantan, ne znam se šta ste pričali, nisam bio tu, ali zato što u stvari predstavlja jedan oblik, jedan pokušaj da se minimalni novac zapravo nekako obezbedi stambeni uslovi za jednu zajednicu koja je živjela u slamu, na kojoj se nalazi na istoj lokaciji pre toga. Znači, to je ono najgori mogući uslovi. Svaka ova jedinica je na kraju koštala $7,000. Od tih $7,000, $5,000 je otišlo na otkup zemljišta po jedinici. Znači, problem je što je taj slam bio na nekom privatnom zemljištu, kao što je... I sad je prvi korak u stvari uopšte u toj rekonstrukciji slamova je da se reši problem vlasništva na zemljištem. Ovdje je to rešeno što je ta donacija od države koja je bila $7,000, ima neki 49 jedinica ovdje, znači $7,000 i $5,000 je iskorišćeno da se to zemljište privatizuje, praktično da se otkupi od privatnika i da ovi ljudi koji tu stanuju postaju vlasnici zemljišta. Znači ove 2000 je ostalo za ovu kuću, za ovu svaku jedinicu se sastoji, ovo su u stvari dve jedinice ovako po delu kako ide, jedna je prizemna, a druga je ova spratna. I postoji razmak između dve jedinice koji je ostavljen ljudima da ga sami dovrši. Znači ovo je jedna bazična, za $2000 u Čileu možete napraviti najosnovniji mogući, da kažemo, kutiju, kontejner koji je pravljen od tih betonskih blokova, šljako blokova i praktično imate samo pod i zidove, nemate ništa drugo na ovoj širini. I infrastruktura ono osnovno, znači instalacije za kupatilo i tako da. To je otprilike ono minimalna cena. E, ali u ovoj slici se sad ne vidi, možda ako vratite neku drugu sliku, imate šta su u stvari ljudi u stanju da naprave kada to počne da dopunjuju sami. Ono su interijeri. Ove fotografije su radili stanari, u stvari to je bilo traženo. I mislim da ovo predstavlja jednu realnu mogućnost za ljude koji nemaju para, znači da se krene sa poludovršenim objektima koji su onda...
Možda se vratiš samo na onaj prethodni? Jesi rekao da je ovaj prostor između ostavljen za društvo? Mogu da dodaju? Nisi objasnio?
Jesu.
Izvini.
Ok, to toliko o ovome. Znači, drugi je recimo model koji je na mnogo višem nivou, jako je poznat u Evropi, to je u Beču, ovaj Sarko Bricken. Ali ono što je interesantno opet za njega je da je recimo tu trebalo gotovo 7 godina od početka celog projekta koji je započeo otprilike ovako. 7 ljudi su osnovali kooperativu, oni su bili članovi kooperativa se zvala BKK, Bau Kunst Kooperativ. Znači, bili su, neki su bili arhitekti, jedno četiri ili petero njih, neki su bili umetnici, od kojeg je bilo. Onda su oni praktično iz te osnovne kooperative uspjeli da se povećaju na 30-ak ljudi i krenuli su i ovaj poduhvat i najviše vremena su potrošili zapravo na administrativne probleme, ne na fizičku izgradnju, budući su većina njih bilo arhitekti. Da kažemo, projekat je dobijen besplatno, on se podrazumevao, ti ljudi, arhitekti su ostali da stanuju tu, znači nije ovaj, ali su oni napravili 70 stanova, znači više od polovine stanova je bilo za one ljude koji su trebali da tu dođu i da prihvate uslove ove kooperative i da stanuju praktično to pod jednim određenim zajedničkim pravilima unutar oblaka. Ti 70 stanova praktično se nalazi u sredini jednog gradskog bloka, samo jedna zgrada ispred, izlazi na ulicu, ostale stanovi su grupisani unutar blokova na parceli bivše fabrike mrtvačkih sanduka, što znači star fabrika, i ostao je dimnjak samo te fabrike, oni su slušali tu fabriku. I onda su napravili, i napravili su tih 70 stanova, od kojih je svaki, da kažemo, od ovih 30 stanova su pravljeni. Imali su jedan poseban sistem izbora, postoji jedan serija tipova, nije baš svaki različit stan, znači postoji
par tipova stanova,
nekoliko tipova stanova koji su arhitekti odredili i onda su neki ljudi koji su imali na početku birali, a posle su čak došli do toga da kockom izvlače na kraju za ove zadnje, jer kada je bilo ono više ljudi koji su recimo želeli svi isti stan, onda je to se nekako rešavalo kockom, tako da je to opet isto jedan model kako recimo to može se napraviti. Znači to je neka vrsta kombinacije tog tržišnog modela, profitnog modela i neprofitnog modela. Ono što je karakteristično za ovo rešenje, što je zapravo su na njemu primenjeni svi mogući principi samoodrživog stanovanja i ono energetski efikasnog stanovanja i tako dalje. Znači tu sad sve postoji i socijalno održivog stanovanja. Postoje zajedničke prostorije na nivou bazena, kulturnog centra, obdaništa, nekog kafane, kafića, mislim, na čemu se skupio, i postoji jedan deo radnih prostorija koji je zajednički isto tako, ili koristi neke od arhitekata, imaju biroje, recimo, i postoje stanovi, postoje krovne terase koje su koriste kao bašte, na kojima se gaji povrće koje koriste određeni ljudi, i postoje solarni paneli, uglavnom za grejanje vode, tako da toplu vodu, i recikliraju ovu sivu vodu i tako dalje. Znači, to su sve poznate tehnička rješenja. Sve što se zna, objekt je završen 97. godine, znači sve što je tada postojalo je praktično iskorišćeno. Ovde ne bili se to što više pojeftinilo. To praktično, pojeftinjenje nije toliko veliko. Mislim da je problem u Beču što su stanovi inače jeftini. Znači, to je u odnosu, mislim, u tom smislu ovo ne predstavlja...
Kredeći pridobnici zvori predstavlja u Beču.
Da, ovo ne predstavlja. Stanovi u Beču, to je jedno, znate, one su jeftinije nego u Beogradu, znači, po kvadratnom metru. A to je zato što grad posjeduje gotovo 70% stambenog prostora i oni namerno subvencionišu, imaju specijalnu stambenu politiku, subvencionišu rente praktično i drže ekonomiju. I to ne možete zvati socijalnim stanovima, jer to je socijalna politika koja je praktično... I pored toga što stanovi jeftini, postoji jedan deo ljudi koji želi izvan tog sistema da postoji i da naprave stvari koje ne mogu da dobiju tim socijalnim stanovima, jer oni praktično ne mogu da dostignu ovaj standard stanovanja koji postignu toga. Najviše vremena je njima otišao zapravo tim raznim pregovorima kako bi neke normative koje su zadate u Beču, vrlo precizno, postoji jedno 90 normativa kada vi projektujete stanove, šta sve morate da štipirate, da prođete. Oni su se borili, ne bili dobili što veću fleksibilnost stana i neke, ne znam, recimo visinske odrednice na drugi način rešili i tako dalje. Stanovi su unutra vrlo interesantni, mislim, vrlo su, iako s polja izgleda sve to priča, jednostavno su materijali koji su kod nas danas standard isto, znači ništa nije ekskluzivno, da kako kažem, unutra su vrlo posebni. Zato što nisu rešeni, ne postoje ovi pravougaoni zidovi, paralelni zidovi. Ne znam da li postoji ovde osnova. Čitava na izložbi je postojala, samo se ovo baziralo na fotografijama na sajtu, uglavnom stoji. vrlo interesantan kompleks i naravno daje vam jedan određeni komfor stanovanja koji na drugi način ne bi mogli da dobijete. Ovo je jedan zajednički, ovo je kafić u stvari, koji je tamo, zajednička perionica. Ovde ispod ovog bare je bazen za kupanje, isto vrće. E sad, ovde imate još te modele, možete da ih kročite, možete, uglavnom su prilično socijalni stanovi jeftini od svega što postoji na tamošnjem tržištu i uglavnom postoje vrlo interesantni arhitektonski da kažemo, poduhvati kako to, kako od jeftinog napraviti još jeftinije. Znači, kako unutar tog vrlo jednog krutog i zadatog sistema zapravo uspevate da nekako stvorite jedan komfort koji inače ne bi mogli da dobijete kroz neki standard.
Mogu postaviti jedno pitanje, izvinite što vas prekidam. Dakle, mene interesuje u stvari sad u arhitektonskim krugovima u kojima se vi krećete, a oni su akademski pre svega, dakle, da li je i koliko je izazovno graditi ili razmišljati o gradnji koja je to? Dakle, što manje moguće, a što maksimalnije funkcionalno, upotrebljivo i korisnije za, za ono ko će tu da...
Pa ja mislim
dakle,
da...
da li postoji neki teoretski pravac, teorijski pravac ili škola koja u stvari smatra da arhitektura danas ne mora da bude glavni nosilac svih tih tržišnih principa, nego kaže da, to može i drugačije i dakle to je sad ta neka struja koja se, da kažem, nekako zalaže za nešto što je na ovom tragu.
Postoji, da. I to se, pogotovo zadnjih, recimo, 10. godina, tendencija ka tom, kako ka istraživanju socijalne održivosti unutar arhitekture zapravo je dominantna. I na to se dodaje ovo ekološko. Preključno ne bi odvajao ekološko. Blaise kaže da postoji, Sagatari kaže da postoje tri ekologije. Pa jedna je ta koja se odnosi na tu fizičku i prirodnu, a druga se odnosi na socijalnu i treća na psihološku ekologiju. Tako da sve to sad zove kao neka vrsta ekosistema koji zapravo je, postaje najinteresantnija tema arhitekture danas. I postoji jako puno proučavanja toga. I sad na našem fakultetu to je pionirski posao.
Kad kažeš akademski krugovi, misliš na
mislim,
našu recimo, scenu ili na međunarodnu
scenu? Kad bi se sad ovde sad napravila jedna stambena zadruga i sad smo se mi udružili, dakle, da li bismo imali podršku ili da li bismo mogli da kažemo da, ovo su vrata na koje mi kucamo i dakle, oni mogu zajedno sa nama u stvari da u javnosti pričaju o tome da je to model koji je koji mi sad ono revolucionarno u smislu kao mi sad gotovo ovde kao izazvat ćemo socijalne nemire zbog toga, nego dakle naći ćemo u stvari na prijem i shvatate što ću kažem, u stvari na podršku akademske zajednice arhitektonske koja je strukovna, stručna i koja će kazati da jeste ljudi, to je moguće, to je ono praksa u Evropi, to je praksa u regiji, ovi ljudi dakle, nisu pali, nisu budale.
A zar ti mi, zar ne misliš da je akademska zajednica samo to trebalo da prepozna i da u svom delovanju
već... Ne, mislim, dakle, ja mislim sad sutra mi kad krenemo ovo, mene to zanima. Dakle, da je akademska zajednica nešto, ne bismo mi imali ratove možda. Dakle, mene sad zanima šta će sutra da bude, ako se mi sad usudimo, a jesmo na tom tragu možda ćemo sutra biti u ovom društvenom eksperimentu, mene interesuje, dakle, kakva je klima danas, i kakva će klima biti sutra, odnosno da li profesor Kucina može to da proceni i da kaže da jeste, ja mislim da postoji malo jezgro ćelija koja je
ja mislim da postoji malo jezgro ćelija.
Dakle neko ko je na tragu ove dvije ekologije.
Da. Da. Da, najveći deo te akademske
ti ovdje ovim nekako
ko moji više što je osvuralo da ste jezgro
ne mogu da kažem da je to sad široko prihvaćena priča unutar celokupne akademske zajednice naše. Još uvijek postoje
ne, meni interesuje, dakle, da li ste i koliko ste usamljeni u tome i da li imate, shvatite što ću, dakle, nije...
Razumeš šta mi pričaš, ne znam, ja se osjećam prilično usamljeno, voleo bih da nisam, postoji veliki broj studenata koje pokušavam da inficiram, tako da se taj broj...
Dakle, na mene sada je različno prije društva arhitekata Beograda, dakle, da li oni imaju neki stav u odnosu na to? Dakle, da li sutra mi izađemo ćemo
tu biti ove budale, čobani šta hoće,
oni, znaš, oni će se nam uzvori dotmu tržište ili da nam ne znam šta
ne, onda. Neće. Društvo arhitekata Beograda je, pošto deo cijela te priče, prilično izgubljena institucija. Ima to neku moć da sad...
Dobro, izgubljena, ali opet nije neizgubljena, jer ipak imaju uticaj na neke stvari, neke stavljaju svoje potpise i pečate i neke konkurse rade na ovaj ili na onaj način.
Nemaju uticaj,
nikako.
Nemaju, to ti je jedan, to akademsko, to ti je 1% neke praktične scene koja je ono malo izuzeta od neke realnosti. po mom nekom mišljenju.
Vrlo malo konteksta sa realnosti, ja pokušavam zapravo zadnji. Evo, ja sam sad dao za sljedeći semestar zadatak jedan koji se odnosi na stambenu proizvodnu zadrugu, pošto smo mi dobili kao departman da radimo lokaciju koja se nalazi na ovom novom putu koji će tek postati između Borče i Kineskog mosta. I sad tu imate te poljoprivredne zemljište i ledine koje se sad tu obrazuju i onda su dogovorili se, podelili su neke blokove od 200 puta 300 metara uz taj put i mi smo dobili kao eksperimentalno da ispitujemo modele koji su mogući formirati na takvoj lokaciji. I ja sam dao zadatak jedini na fakultetu, iako je bilo svih, jedini sam dao zadatak stambeno proizvodni zadatak. Drugi su ispituju neke modele solitera, treći ovo. Znači, sad mene to zanima, sad to ne mogu kažem da bi svi trebali tako da niste, ali zanima me šta će iz toga ispasti. To je malo je veći poduhvat od ovog o kojoj pričamo, se radi o 2000 ljudi koje sad treba na neki način stvoriti opet prostorne uslove. Ne mogu da se bavim ovim protokolima i pravnim, ili ne znam to, ali da vidimo kako bi u slučaju da to sve postoji, koje su moguće prostorne rešenje koje bi kombinovano, to mi je neki ključ cijele ove priče, da se stanovanje ne izdvaja kao neka posebna ne kažemo, akcija ili aktivnost, nego da se ono uvek stoji zajedno sa proizvodnjom, ne bi li se napravio jedan održivi sistem koji bi istovremeno angažao te ljude ne samo da tu stanuju, nego i da rade i da postavi rad, koji opet može biti od akademskog rada pa do, ne znam, ono, poljoprivredne proizvodnje, stvorio jedne potpuno, i kroz taj rad stvorio ideju o toj zajednici, a isto ideju o opstanku zajednice. Ne po jednom novom osnovu. A drugi mi je zadatak za diplomce u Savamali, radim samo te proizvodne kooperative. To će sad biti od sledećeg semestra i to će biti sad dobro da ne pričam. Tako da mene to interesuje, ali sam jedini, nažalost, na fakultetu i volao bi da postoje još ljudi, ali se taj broj uvećao opet. Ali sva sreća ima puno ljudi sa kojim ja komuniciram u inostranstvu. Tako da se to nekako, taj broj se nekako država. Ne znam, to je, sad sam bio u desu, održao predavanje i onda Lara se zove, ako vam nekako, znači, se koji se prezio. Ima svoje biro, ima četvro deca. Ona tamo predaje isto. On mi je rekao po ovo isto što ja vam pričam. Da li ja poznajem ste? Eto, samo da... ovo u Berlinu, u stvari, jedan od tih modela koji smo izabrali, možda je on adekvatan za ove naše uslove, zato što je to 10 stanova u jednoj, to je u gradskoj stambenoj jedinici, koja je kao ona klasična interpolacija, koja je nastala kroz taj co-housing. Inače, u Berlinu je to jedan od, da kažemo, rasprostranjenih oblika rešavanja stambenog pitanja, naročito među ovom mlađom alternativnijom generacijom. I tu postoje vrlo jasni taj princip i kako se to radi, kako se dolazi do toga, ali isto tako to je na neki način deo tog jednog tržišnog mehanizma koji postoji inače u tim zemljama već davno. Co-housing nije sad izmišljen, on postoji već 10 godina, mislim, na raznim delovima kapitalističkog sveta, onako u Švajcarskoj je to dominantni oblik proizvodnje kolektivnih stanova, recimo. A u Danskoj isto tako postoji vrlo razvijen sistem kako se to i razne oblice, kako da li imate vlasništvo ili rentirate i ne znam. I postoji u Njujorku, recimo, koji je bio onako apsolutno kapitalistički.
Znaš koja je finansijska konstrukcija ili je pravo
vlasnički? Piše ovde, ne bi sad čitam, tu možete pogledati na sajtu. Vlasnici su praktično, ovi su ljudi, ovi 10 ljudi su vlasnici toga i oni su zajednički vrlo slično. Praktično su objedinili neka sredstva, dobili veliki kredit i krenuli sami u realizaciju. To je neki standardni oblik toga, nema tu neke komplikacije. Ovaj self-fabrikan je mnogo, kako je, razuđeniji oblik. Zato kad postoje mnogo modela i mislim, ono što mi se čini treba doći do tih ljudi koji će taj model ovde plasirati i onda na osnovu ovoga izabrati šta je u stvari realno ovde.
A da li je nekako uopšte poznat ti modeli za drugarstva, cooperatives u drugim zemljama u odnosu na naš
Da, pričali smo o tome, pričali smo o tome prošlog puta, smo imali, a i imat ćemo danas nastavak te priče.
Migracija u vezi sa Berlinom. Ima jedna praktična stvar koju su oni radili. Oni su nešto od vlasti uspeli da iskamče da umesto parking mesta imaju bicikl. Tako da nisu morali trajati parking mesta za svaki stan. To je nama interesantno, da je to moguće nešto su ne radili. jer to je ključna stvar.
Jeste,
dobro, to sve zavisi, znaš, to ima smisla u tom uređenom sistemu gdje te vi kao se normativi poštuju, kao što je u Nemačkoj. Znaš, u našem sistemu gdje se normativi ne poštuju, ti mnogo je jednostavnije rješavati te probleme.
Samo jednostavno ne napraviš ta partija.
Ne napraviš. Ako ti ne treba. Ne. Postoje, pošto oni, ti normativi, da kažemo, ti parametri proizilaze iz regulacijnog plana. 90% Beograda nema regulacijnog plana.
I napraviš zgradu.
A neće ga niko finansirati zato što nema interesa dok god ne postoji neke velike obrt investicije. Znači ti radiš odnosno na parametre generalnog plana koji su važe i u Kaluđerici i ovdje skoro identični. Mislim, vrlo je mala razlika.
I opšte pravila.
Da, opšte pravila koje su ono možda...
Koje
su
gledali tamo
da. Tako da to, to ove, vrlo, za neke lokacije, da kažem, koje nisu izrazito značajne, vrlo se lako nađe način da se i uveća visina i smanji broj parkirnih mjesta. To znaš kako je. Ovo što sam htio da kažem, ovo je interesantan projekat za Srbiju sad, što nije kooperativno, ali jeste jeftino stanovanje, u stvari najjeftinije moguće koje postoji u Srbiji, koji je realizovan od 2005. do 2009. u okviru ovog projekta UN Habitat, koji je rađen u 7 opština u Srbiji, sa fondom od 15 miliona evra, jer je pored izgradnje oko 600 stanova u tih 7 opština, znači od prilike stotinak u svakoj opštini je predvideo i istovremeno i osnivanje stambenih agencija i obuku tih agencija i načina na koji se onda ti stanovi uopće od izgradnje pa do održavanja i puštenja u promet tretiraju.
Ali se prodaju stanovi?
Ne, ovdje se radilo, stanovi su vlasništvo stambenih agencija koje su u okviru opštine, to je bio državni ugovor, cela donacija je bila italijanska i direktno se radilo preko dva ministarstva građevina italijanskog i našeg, tada je Velja Ilić, inače, koji je opet sad ministar građevina, i koji sad obnavlja zapravo ceo ovaj postupak, od marta kreće po istom ovom modelu gradnja ovih stanova. U ovom slučaju se radi o stanovima za izbjeglice, jer smo mi dobili donaciju na to ime. Znači, neko rešavanje ovog stambenog problema, koje naravno nije rešavalo za sve izbjeglice, nego su uspostavili jedan model kako bi to moglo se rešiti. I to su stanovi sa jako jeftinom rentom. Znači, oni ne koštaju više od 50 evra mesečno. Oni pripadaju većim delom stambenoj agenciji, jedan manji deo se predviđen za prodaju, pa je to onda nateralo te ljude da se organizuju i da počne da vrše pritisak na te agencije, ne bili otkupili te stanove. Dakle, su toliko jeftini da se čak i oni ljudi koji nemaju ništa žele da ih imaju. A stanovi su mali, znači to je bilo ograničenje negde od 35 kvadrata, znači garsonjera, do maksimalno 45-50 kvadrata, što je moglo da bude recimo sa dve spavače sobe, ali onako ono minimum. Ovi stanovi, u sav pritisak koji je vlada izvršila i ministarstvo na preduzimače praktično, su koštali minimalno 320 evra. UN Habitat koji je zapravo, kad je ulazio u ceo posao, koji je bio taj operativni kao instrument za realizaciju celog projekta, je kroz sve te agencije UN nacija koje su radili, inače ovdje UNDP, došao kroz razne kontakte sa ekspertima proučavanja, došao do toga da je to minimalna cena stana, ovde, odnosno izgradnje ovde 320 evra, da je gotovo da nema profita. I vrlo su teško nađeni izvođači koji su pristali da rade. I, u stvari, verovatno zbog neke kompenzacije kroz neke druge poslove kasnije. Praktično je nemoguće. Zemljište je dobijeno od grada, odnosno od opština koje, mada su to male opštine, tako su to ceo gradovi, ne znam, Novi Beče, Kraljevo, Kragujevac, Čačak, Pančevo, ne znam još tako, ima to, imate na sajtu. I uglavnom se radilo o zemljištu koje je na periferiji tih malih gradova, koje nema neku posebnu, inače, veliku vrednost. Komunalne takse isto nisu plaćene. Znači, ono što opterećuje cenu na gradnju, na tih 320 evra, dodaje se u Beogradu od 490 evra, zavisi od komunalne takse. I dodaje se cena zemljišta koje sad opet zavisi da li u centru ili na periferiji, koje sad možda čak i stagnira, više nije u tom porastu koje je bilo, ne znam koliko je bilo, 2 do 5.000 po aru, mislim, nešto tako, ne mogu se sjetiti. I sad izađe to na neke 600 evra, što je recimo još uvijek duplo jeftinije od ovoga što naši država gradi kao neprofitne stanove u naselju u ovoj desetku, koje se prodaju za 1.300. Znači, to je prilično, da kažemo, značajno jeftinije. A sad možda neko kaže da je to možda skupo još uvek za naše uslove, za naše plate, ovaj, ne znam, recimo 320 evra stan od 50 kvadrata, to je već 15.000 evra, znači sad na to dodaš, možda je to skupo već sad, ali tu dobiješ ono gotov stan.
120 evra u drugim gradima.
Hm?
120 evra u grubim radovima.
Da, 120 evra.
Što znači da to može početi ga pitati, 120 evra može
da, početi. Da, za grube radove, ali to je bez prozora, razumiješ, to je ono siva gradnja praktično, ne, ne možeš da... Da,
da. Posle se završi. Da.
To može, može, postoje, i to je ono što mislim da ova ekipa mora da se bavi time i dobro je da ljudi postoje razni, to je neka priča ovde, ove, da kažemo, neformalni mehanizmi ove, spuštenja cene. I to je potpuno nepredvidiva situacija i to zapravo morate u konkretnoj situaciji sa konkretnim ljudima i konkretnim izvođačima da dolazite do toga gotovo na svakoj poziciji. Jer kod nas ništa nije izvesno, tako i ako vam piše u predmeru i predračunu određena cena, vi možete, to može bude i više i manje. I sve, nije drži se samo pregovorima, radi pošto je naša ekonomija uglavnom neformalna ekonomija, radi se o raznim putevima neformalne ekonomije koje je nemoguće sagledati u napred. To su gomile iznenađenja koje vam se pojavljaju tokom izvođenja i radova koje su odjednom na neki način, ne znam, koje neko je pomenuo, znači možda neko ima keramičke pločice od tih izvođača viška na, trenutno na...
Treba mu pare.
A treba mu pare i onda će on za male pare, ili recimo ima, ne znam, vi imate 50 stanova tu, a on ima 150 kvadratskih šolja. I onda vam ponudi 150 šolja koje ćete vi rasprodati, ali ćete vam za te pare on uraditi nešto drugo. Znači tu postoje gomila stvari koje u stvari neformalne prirode koje spuštaju tu cenu. A koji, naravno, Human Habitat kao, da kažemo, globalna institucija nije mogla da uđe uopšte u svoju. Znači, ovo je samo minimalna cena. Sa druge strane, vidite ovde opet neke fizičke, da kažemo, rezultate tih procesa gradnje. U stvari, šta možete sa time da dobijete? Svi ovi zgrade su rezultat arhitektonskih konkursa, znači za svaku lokaciju tih 7 je pravljen arhitektonski konkurs sa vrlo jasnim i preciznim projektnim zadatkom napravljen, tačno se znao koliki broj koji stanova, koji su stanovi za invalide socijalne, kolika je visina, mislim, sve to bilo vrlo, vrlo definisano, vrlo, onako kako se inače radi u svetu. Mislim, i izabrani su, da kažemo, žirije izabrao određeni broj radova i onda su oni, onda je izvođač praktično u saradnji sa tim birom koji je dobio nagradu radio razredni projekta i na kraju izvođenja. Mislim, i arhitekti, inače da znate da arhitektura projekat ne opterećuje cenu izgradnje, pogotovo u ovoj grupi će biti arhitekti koji će besplatno uraditi projekat, tako da to ne morate razmišljati, a inače u Srbiji je on 1,5% od cene projekta, tako da to je zanimljiva cifra, mislim, za projekat. To uopšte ne treba da se računa kao neka, kao neka mogućnost za spuštenje cene. I to znači, ako ga spustite od toga, to je za džabe, bolje da arhitekta donira to na gleda. Ima, ako angažujete biro, recimo u Paraćinu ili Čupri ili ne znam, tamo za 3 evra dobijete gotovo, to je za kuću 300 kvadrata. Sa svim instalacijama, sve rešenja, sve, pošto sve to pakuje, ono, tabas, samo, imate kataloge gotove i samo ga vrtite u odnosu na veličinu placa, mislim, to je, mislim...
Ali nije to cilj.
Ali nije to cilj. Mislim, govorim samo sad o ovom rasponu cene i ono šta može se dobije. Ono što mi se čini da je cilj jeste da ta grupa ljudi zajedno sa arhitektima koji će biti u toj grupi dođe do najbolje mogućeg rješenja i u ekonomskom smislu i u projektantskom smislu. I zato je nemoguće krenuti u zgrade kao takve na početku, nego u stvari treba doći do zgrade. Kroz sve ove stvari.
Može jedno pitanje. Mislim iz te struke puno kažem, ali ono što je kroz... Kod pravnog modela me to isto prilično zanima, a smatram da to može da poveća cenu gradnje drastično. Iz vašeg iskustva i znanja, koliko naknadno projektovanje povećava cenu zgrade?
Ništa.
Ne, preprojektovanje. Mi imamo projektovanu zgradu za koju smo uradili predmer i predračun. A onda imamo jedno koje stanara...
To nas ne plaća, razumiješ? Ja imam situaciju tako da sam 10 puta naknadno projektovan. I to se uopšte ne računa na zapadu se plaća, svako naknadno projektovanje postoji cenovnik, ali tamo su honorari arhitekte 10 puta veći.
Ne mislim cenu prema arhitekti, nego cenu same izgradnje. Ako recimo mi smo projektovali da će stan izgledati na određeni način, imati određenu strukturu, a onda neko ko je kupio taj stan kaže ne, sad ja hoću da to malo izmeni.
Pa postoje razni mehanizmi kako se izbegava ta situacija, da prvo ti možda ne dovrši stan do kraja, znači te koje namenjuju za prodaj. Druga stvar, možda imaš kupca pre nego što si ga dovršio, pa onda sa njim to dovršavaš. Treća stvar, postoje razni laki materijali koji se koriste, koji se lako sklanjaju i praktično jedino statično u tome je konstrukcija, a ta konstrukcija opet može kod nas na vrlo različite načine se raditi. Zbog toga što je kod nas se bazira, sve ove kuće se praktično baziraju na manualnom radu, zato što je radna snaga jeftina. I ovaj, one su pravljene istom tehnologijom kao i kuće u Kaluđerici, recimo. Znači, ne postoji nikakva razlika u tehničkom smislu kako se upravo. Sad može bude pametnija, da kažemo, arhitektura koja će omogućiti da se neke stvari tu prevaziđu. I ti kada imaš tu opeku, noseću i beton, to je jedino fiksno. Ta siva gradnja koja košta 120 evra. Sve ostalo ti možeš da praviš tako da budeš sa najvećim mogućim stepenom fleksibilnosti. I to je poznata tehnologija u arhitekturi. Znači, postoje takva rešenja, na tome se radi 50 godina već. Zadnji, kako se pravi fleksibilni stan.
Znači, ono, papir trpi sve. Znači, tako da to što se tiče odnosa arhitekte prema tim izmenama, to ne košta ništa.
A u realizaciji?
Mislim sam u samoj realizaciji.
Pa, u samoj realizaciji isto možeš da ideš napred, nazad, rušiš, zidaš. Pošto je radna snaga jeftina. To recimo ne možeš da uradiš u Švajcarskoj, gde je majstor skup. Ali kod nas, pošto je njegov dan 10-15 evra, recimo, ti on da li zida ili gradi, potpuno je sve jedno.
Zanemarljiv je trošak na ukupnu investiciju.
Ja. Hvala.
Ja sam toliko imao, sad možemo pričati.
Pa, ja mislim da je neki laki paradoks u tome da su tipološki gledano stanovi za izbjeglice i ostala stambeno ugrožena bića udobniji nego mnogi neobeogradski, ali mislim, već po tome što je manja razmjena zgrade. No ja sam htio nešto drugo da kažem. Niska cena izgradnje imperativno zahteva pod A, rekao bih, strogo racionalni organizaciju građevinske operative, a ne vađenje preko racionalnosti pod znakom navoda zgrade. Dakle, racionalnost ne treba da ide na pleća korisnika, nego se mora prestrukturirati građevinska operativa, koja je inače kod nas potpuno zabataljena, zabatrgana, kako god hoćete recimo, jer je išla na masovke tih, jeli, nazovi modularnih, da je ona, predfabrikovanih elemenata i tako dalje. Sve to je išlo onako ređenje nekih vafli jedne na druge, bez ispunjenih performansi i onih minimalnih u pogledu izolacije i tako dalje. Dakle, meni se čini da zapravo, ja ne znam kojim instrumentima, ali se mora preoblikovati, prepromisliti građevinska operativa. I tu moram da kažem, vidim nadu u tome da se podjedno odustane od mamutskih građevinskih organizacija. Pa da se ide na kombinovanje po specijalnostima, po pozicijama i kako god hoćete radova više organizacija koje su svakako na osob nadgledive u onome što rade, performansama koje daju i ostavljaju. Znate, ja opet ponavljam nešto što mi se čini da sam rekao prošli put. Veliko žarište inflacije i građevinarstvo, jer ne možete da uđete u trag građana. Šta je u trag? Oni to je kad je on ugradio beton, da li bio marke 300, kako se tražilo, ili 600, kako se nije tražilo, tako dalje. Šta je on, dakle, taj, tu recepturu, bilo, to niko živi ne zna. I tako je sa svim mogućim. I zato postoje ministarstvo građevina i ona se ne dodeljuju u veli lampeku, tako zvanu. Kada neko zove lampek, onda se zna šta je. To je onaj kazan za pečenjera. Dakle, velja lampek vodi trenutno građevinarstvo i urbanizam. To sam samo teo, to je prosto nadok, da je jedna na temu.
kažem da ako hoćemo smanjimo cenu, mislim da nije rad ovaj, taj, tu težište da smanjimo cenu, jer je kod nas rad izuzetno jeftin, majstor. To drugi radovi su 30 evra po kvadratu. To je cena, mislim, to ne utiče značajno na ukupnu cenu. Tako da ne treba to nas više treba koje primjenjivati manualni rad i koristiti ga kao nešto što pojeftinjuje cenu, a ne da ću pokušati razdružiti. Znači, povijem te samo materijala koji učestvuje u ostatku do ovih 120.
Mahida, si ti nešto htjela?
Ako je, da je otkud si znala. Baš razmišljam, ali nisam podigla. Ali baš razmišljam o tom procesu, mislim, uopšte nekako. Bih se ja, mislim, naravno zanimljivo sve ovo, vidim većina ljudi su arhitekte ovde, pa su kao razgovori u nekom domenu više profesionalno. Ja sam nekako od ovih razgovora više očekivala tu neku malo otvoreniju perspektivu, negde gde, znači, postoji neka grupa ljudi, da li njih 5, 10, 15, 30, 50, koji se organizuju i hoće da grade stambenu jedinicu. Mislim da odatle počinje nekako cela priča, ne od kao, mislim, dobro sad, manje priča o tim nekim projektima gde arhitekte planiraju već kao neki gotov proizvod koji za neku određenu grupu ljudi, te neke stambeni kompleks. Ali mene nekako više zanima, znači gde još ne postoji nikakav plan zgrade ili tako nešto koji je premeditiran i namenjen kao neki kao što otvoreni ili za modifikacije ili šta znam, najjeftiniji proizvod. Jednostavno kao ta neka druga pozicija odakle ta grupa uopšte kao smišlja, ima neke vizije o svom kao zajedničkom suživotu i onda odatle se kao ulazi u priču sa, ne znam, ili arhitektama, ili građevincima, ili kao bilo kojim drugim akterima koji tu mogu da potpomognu.
Pa to je isto deo, to je isto deo ove priče, nije isključeno.
Ja sam rekao da će do modela da dođe ta grupa ljudi. Nisam, ovo sam samo da teo da taj spektar različitih modela samo raširim, da ne bi ova prethodna priča.
Da, jer izgleda da kao da mi tražimo neki kao model za socijalno stanovanje, ali ne, kao
ali... Jeftin.
Jeftin.
Da.
Ali ovi projekti koje Vanja pokazao, ovaj pogotovo ovaj sarkofabrik u Beču, je rezultat tog procesa. Mislim, nije ona nastao, kao nisu oni napravili projekat, pa su naši ljudi koji će to držive. Oni,
naučas,
ne ovaj, nego oni drugi, gde bi je.
Ali bilo više arhitekta
u toj grupi.
Pa dobro.
E, ali ima interesantno, u Beču su oni dva bloka od ovog kasnije, posle 3 godine, krenuli u novi sarkofabrik.
Da.
Napravili su još jednu zgradu, ista ekipa, i to je radila za tržište, da tako. Što je opet jako interesantni proces.
Ajmo konkretno nešto prije nego što pustimo ove kolege pravni dio. Kako se zove zadruga?
Pametnija zgrada.
Da?
A pametnija zgrada.
Ili pametnija zadruga.
Ne treba dalje tražiti, ja
mislim. Ne mora da bude najpametnija, ne bude.
Pametnija, da.
Da,
to je dobro. Pametnije kuće.
Ja, i meni se sviđa to ko gradi grad, ko gradi grad, mi gradimo grad, zidat ćemo 20 grada.
Da, pa to ide.
Samo kažem još, Vahida, pošto i tvoja ovaj, kao kažem, predstava o tome šta bi ovo trebalo bude, je jedna od predstava koju imaju ljudi koji su došli. Mi radimo s ljudima koji su došli, nemamo druge. Vrlo je dobro došlo da se stavi na oglasnu tablu. Znači, u trenutku kada može da se artikuliše, znači, zanima me grupa koja će na tim i tim osnovama razvijati zajedničku inicijativu. Znači, to možda ima, sigurno će biti različitih takvih predloga i baš smo malo prigovorili da će onda te grupe dobijati svoje posebne prostore da rade u okviru ovog projekta. Ne moramo svi imati isti koncept, to hoću da kažem.